Бишкекте саат 8, Ооз Азаттык радиосу. Алабукада адистер атайын долбоор менен социалдык маселелер боюнча сабактарды өтүүдө, алардын арасында туура тамактануу эрежелери да бар.
Жанына куйруктарды басып, ушундай наоборот майды сөзсүз эт менен кошуп куйрук кушентип көбүрөөк тамактарды кылып берчү элем. Ашка вообще жебейт элек, свежий салаттардан ушундай көбүрөөк колдонуп атабыз да.
Стамбул аэропортунда 9.5 миллион доллар менен кармалган кыргыз жараны түрк полициясына сурак берүүдө, акчанын жарымынан көбүн меники деп түрк жараны чыкты, а калганынын ээси белгисиз болууда.
Ал айтат, ташып келген курьермин деп. Анан ким сага бул акчаны бер десе айтпайт досо, көгөрүп.
Кыргызстанда бут кийим улутаруу өндүрүшү кайрадан бутуна туруп келе жатат. Ошондой эле Францияда Республика партиясынан президенттикке талапкер аныкталды. Алдагы жарым саатта ушул жана башкалар тууралуу айтып беребиз. Бүгүн 28-ноябрь дүйшөмбүдөгү Азаттыктын кечки берүүлөрүн мен Али Токтокунов алып баруудамын. Адегенде Кубат Касымбековтон жаңылыктарды угуп алсак.
Рахмат, саламатсыздарбы. Казакстанда Актоодогу чабуул боюнча сот өкүмү чыкты. Актоодогу шаардык сот 29 адамдын жетөөнү террорчулук, киши өлтүрүү, террорчул топторду түзүү жана мыйзамсыз курал алып жүрүү беренелери боюнча өмүр бою абакка кести. Ошондой эле айыптар менен 2 соттолуучу 22 жана 25 жылга эркинен ажыратылды. Дагы 18 адам террорчул чабуулдар тууралуу кабар бербегени үчүн 2-5 жылга чейин түрмөгө кесилишти. Калган 2 адам кылмышкерлерди калкалаган деген айып менен 4 жылга чейинки абак жазасын алышты. Июнь айында исламчыл согушкерлер деген 25 киши Актоодо чабуул уюштуруп 5 жакын тургунду жана 3 коопсуздук кызматкерин өлтүрүшкөн. Коопсуздук күчтөр алардын 18-ин атып өлтүрүп, калгандарын камакка алган. Атамекен фракциясынын депутаты Айда Салянова мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин жакын өнөгү Алексей Елисеевдин лицензиясын узартууда мыйзам бузулбаганын айтууда. Ал башкы прокуратуранын Елисеевдин лицензиясына байланыштуу кылмыш ишин козгогонун мыйзамсыз деп атап, 2010-жылы анын лицензиясын узартпоо койгон негиз жок болчу деди.
Мыйзамда жазылган кайсы учурларда адвокатты лицензиядан ажыратса болот, лишение деп, эгерде недееспособный болсо, эгерде соттун чечими бар болсо, күнөөлүү деген, эгерде мамлекеттик органдын чечими бар болсо, компрометирующий негиздер менен жумуштан бошоду деген ушундай негиздер бар болсо деп, ал күнү берилип атканда бул 3 негиз тең жок болчу.
Башкы прокуратура козгогон кылмыш ишине ылайык 2010-жылдын 7-июнунда Елисеев юстиция министрлигине лицензиясынын мөөнөтүн узартуу боюнча арыз менен кайрылган. Бирок министрлик Елисеевке кылмыш иши козголгону же соттолгону боюнча ички иштер министрлигинин маалыматын күтпөстөн лицензияны узарткан айтылат расмий билдирүүдө. 2010-жылы юстиция министрлигинин учурда оппозицияда жүргөн депутат Айда Салянова жетектеп турган. Москванын муниципалдык соту мурдагы экономикалык өнүгүү министри Алексей Уликаевди үй камагында кармоо тууралуу чечимди күчүндө калтырды. Мурдагы министрдин адвокаттары Уликаевдин үй камагындагы шарттарын жеңилдетип, анын эки жакка чыгуусуна уруксат берүүнү соттон өтүнүшкөн. Уликаев 14-ноябрдын түнүндө 2 миллион доллар пара алып жаткан учурда кармалган. Мурдагы министр бул акчаны мамлекеттик Роснефть мунай компаниясынын Башнефть ишканасына ээлик кылуусуна шарт түзүү үчүн алганы кабарланган. Уликаев өзүнө коюлган айыптарды четке кагып келет. Кыргыз тажик чек арасында ок атылды. Кыргызстан чек ара кызматы билдиргендей, бүгүн Баткен облусундагы Самаркандык айылындагы тактал эле тилкеге тажик чек арачылар кирип келип асманга ок чыгарышкан.
Где-то примерно 8:25.
Окуя бүгүн эртең менен саат 8:25 катталды. Тажик чек арачыларынын ок чыгаруусуна кыргыз чек арачылары дагы асманга эскертүү катары ок чыгарып жооп берген, деди чек ара кызматынын маалыматчысы Гүлмира Бөрүбаева. Тажикстандын бийлик өкүлдөрү бул окуядан кабардар экенин кабарлашты. Маалыматка ылайык, тараптар бүгүнкү окуяны чогуу иликтөөгө макулдашты. Сириянын өкмөттүк күчтөрү көтөрүүчүлөрдүн ээлигиндеги Алеппо шаарынын 6 районуна өз көзөмөлүн орнотушту. Мамлекеттик телекөрсөтүү кабарлагандай, шаардын чыгыш тарабындагы Сахур, Хайдария, Шейх Ходур конуштары Сириянын армиясы менен анын өнөктөштөрүнүн колунда өттү. Бул маалыматты Британияда жайгашкан адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы да тастыктады. Алеппо Сирия аскерлеринин колунда өтсөм, бул президент Башар Асадтын 5.5 жылдан берки уруштагы чоң жеңиши болуп калат деп күтүлүүдө. Улуттук илимдер академиясындагы реформанын алкагында жумушсуз калган илимпоздор митинг өткөрүштү. Акция академиянын башкы имаратынын алдында өтүп, алар илимди жоготпогула деген өңдүү жазууларды кармап чыгышты. Улуттук илимдер академиясы реформанын негизинде 40% кызматкерлерди кыскартаары маалымдаган. Академиянын президенти Абдыган Эркебаев кыскартуулар менен академияны сактап калуу аракети жүрүп жатканын айтты. Бузгундагы мурдагы Украин президенти Виктор Янукович Киевтеги сотто күбө катары видео байланыш аркылуу сурак берүүдө. Бул соттук процессте 2014-жылы демонстранттарга ок чыгарды деп айтылган 5 полиция кызматкеринин иши каралууда. Майдан окуяларын күч менен басуу көрүнүшүн өкмөттү кетирүү үчүн атайын план ишке ашыргандар уюштурган, деди Янукович. Азыр Орусияда жашап чыккан Янукович өткөн жума күнү көрсөтмө бермек, бирок оңчул сектор кыймылынын мүчөлөрү айыпталуучуларды сотко алып келүүгө жол тоголушкан. Масал киши өлтүрүүлөр боюнча айыптар таалган Януковичтин сот жообуна тартылбай күйөө катары көрсөтмө беришине айрым украиналыктар нааразылыгын билдиришүүдө. Кубалыктар революциялык лидер Фидель Кастронун урматына бир катар иш чараларды уюштурганы жатышат. Өлкөнү дээрлик 50 жылдай башкарган Фидель Кастро 90 жашында жума күнү дүйнөдөн кайтканы кабарланган. Буга байланыштуу Кубада 9 күндүк аза күтүү жарыяланган эле. Али,
чоң рахмат Кубат Касымбеков айткан жаңылыктар. Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Удаа эле мен аба ырайындагы айта кетейин. 29-30 ноябрда жана 1-декабрда жаан чачын болбойт. Тоолуу аймактарга Бишкек, Ош, Каракулжа, Алайкуу, Нарын, Казарман, Каракол, Эңилчек унаа жолдоруна кар көчкү түшүшү ыктымал. Жолдорго муз тоңот. Унаалардын ортосунда кыймыл аралыгы 500 метрден ашуусу зарыл. Абанын табы чүйдө түнкүсүн -11 градуска чейин суйт, күндүз +1-+6 градус тегереги. Таласта түнкүсүн -10-15, күндүз +1-6 градус. Баткен, Ош, Жала Абадта түнкүсүн -10 градуска чейин суйт, күндүзү 5 градуска чейин жогорулайт. Ысык Көлдө түнкүсүн -11 градуска чейин суук, күндүз 0-5 градуска чейин жогорулайт. Нарында түнкүсүн -19 градуска чейин сууса, күндүз -3-8 градуска чейин болот. Бишкекте түнкүсүн -9 градус, күндүз 6 градуска чейин жогорулайт. Уктурубузду күндүн орчундуу окуяларына байланган баяндар менен улантсак. Бүгүн Улуттук Илимдер Академиясында кыскартууларга каршы нааразычылык акциясы өттү. Академиядагы кыскартуулардан жана биригүүлөрдөн кийин 25 институттун ордуна 16-сы калган эле. Кызматкерлердин дагы 40% кыскарган. Муну жетекчилик академияны сактап калуу аракети менен түшүндүрүүдө. Жогорку илимий чөйрөдөгү акыркы жүрүштөр жана анын натыйжалары тууралуу кабарчыбыз Айгерим Акылбековадан уксак.
Илимге жасаган реформага биз каршы эмес, биз каршыбыз. Мондай илимий багыттарыбыз туура келбегенине
мындай ураанды карманган биология илимдеринин доктору Жамиля Карабекова. Ал бир топ жылдан бери иштеп келген биология жана топурактануу институтуна тоо физиологиясы жана технология институттарын кошуп жатышат. Анын айтымында 3 институттун изилдеген чөйркөмү ар башка, аларды бириктирүү мүмкүн эмес.
Миллиондон ашык коллекция биздин институтта сакталып турат. Бул 75-80 жылдык биздин окумуштуулардын муундарынын жыйналган, мындан кийинки муундарга беришибиз керек. Биз ал биздин окумуштуулук жана жарандык парызыбыз. Биологиянын негизин түзгөн институт. Механикалык эле искусственный багыттары туура эмес келген институттарды кошуп койгондо. Биз институттун статусун сактап калыш биздин талабыбыз ошол.
28 ноябрда академиянын башкы имаратынын алдына кыскарылган институттардын жоон топ өкүлдөрү илимди жоготпогула, кыскартууну талкалоо менен айырбаштабагыла деген өңдүү жазууларды көтөрүп чыгышты. Нааразы тарап академия жетекчилиги тарабынан жүргүзүлүп жаткан аракеттерди кыскартуу максатын көздөгөн жасалма реформа деп жатат. Улуттук Илимдер Академиясын реформалоо жаатында кескин кадамдарга бару, атүгүл жою керек деген маселе өкмөттүк деңгээлде көтөрүлүп, бул Илимдер Академиясы ишти заманбап жүргүзө албай жаткандыгы менен негизделген. Нааразылык акциясына карата пикирин билдирген Улуттук Илимдер Академиясынын президенти Абдыган Эркебаев кыскартуулар аркылуу Улуттук Илимдер Академиясын сактап калуу аракети жүрүп жатканын, муну нааразылык билдиргендерге да түшүндүрүп жатканын айтты.
Эки вариант караганда жоюлушун бар жоюлушун деп өзүн бир эксперттик тобун сунушу менен анан өкмөт карап биз дала жолу талашып каршы болуп келип акырында биз өзүбүз ошондо демирге менен чыкканбыз. Академияны сактап калыш үчүн эл калсын, атка минерлер академиядагы кыскартып өзүбүздүн демирге менен чогулсун баардыгы тең. Мына 4 вице президент кетти, 7 советчик кетти, жолуктук сүйлөшүп түшкө чейин мына азыр эле негизинен туура түшүнүп кетишти.
Кебаевдин билдиргенине караганда кыскартуулар кыргыз өкмөтүнүн структуралык өзгөрүүлөр тууралуу октябрь айында чыккан топтомунун негизинде жүрдү. Алайык административдик башкаруу кызматтары 40% кыскартылып, курагы 70%ден ашкан жетекчилер өз арыздарынын негизинде ээлеген кызмат ордунан бошотулушту. Ошентип жалпысынан Улуттук Илимдер Академиясындагы институттар биригип, кыскарып отуруп, мурдагы 25 институттун ордуна 16 институт калды. Эркебаев ушундай эле алдыда илимди оптималдаштыруу максаты турат деп ишендирди. Жакында кабыл алынган илимди өнүктүрүү концепциясынын негизинде премьер-министрдин алдында илим жана инновация кеңеши түзүлгөн. Бирок ишти оптималдаштыруу, илими заманба башкарууну калыптоо үчүн илим жөнүндө жана Улуттук Илимдер Академиясы жөнүндө мыйзамдарды кабыл алуу зарыл. Бул мыйзам долбоорлору учурда жогорку кеңештин кароосунда турат. Мындай кадамдарды айрым илимпоздор жактаса, болуп жаткан реформа көзкөрүнө өзгөрүүлөрдү алып келбейт деп ынандыргандар да бар. Анткени менен илимий коомдук чүйрөдө илимий тармакты оптималдаштырып, чындап реформа жүргүзүүгө азыркы аракеттер жардам берерине ишенбегендердин катары да аз эмес. Андай көз карашты кармангандардын бири техника илимдеринин доктору, легендарлуу парламенттин депутаты Ширгазы Мамбетов. Ал академиянын ишин ошол эле илимпоздор иштеп жүргөн жогорку окуу жайларга жүктөп коюуну туура көрөт.
Фактически илим жүргөн жери жок. Зарплаттан башка иштеке кылбаса, экспедицияга чыкпаса, эксперимент коюлбаса эмне деген илим болот? Илим өзүнөн өзү жүрүп келбейт да. Илимди жүргүзүш керек да. Лабораторияларды сактап калыш үчүн лабораторияларды негизинен академиянын кызматкерлеринин көпчүлүгү подрабатывать этип жүрөт вуздарда. Ошон үчүн кенен отуруп, кенен ойлош керек эле да. Негизги вуздарга берип, вуздун кафедрасындагы жакшы сотрудниктер менен академиянын лабораториясындагы жакшы сотрудниктерди бириктирип, зарплаттарын көбөйсө анан илимде жүрөт, вузда иштейт да.
Улуттук Илимдер Академиясы СССР Илимдер Академиясынын филиалы катары 1943 жылы ачылган. Кыргызстан эгемендик алган 90-жылдары академияда 4000 ашык адам иштесе, азыр илимий жана башка кызматкерлердин саны 1940 адамды түзөт. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Алабыка районунда атайын долбоор менен адистер тобу туура тамактануу эрежелери боюнча сабактарды өтүшүүдө. Мындан сырткары аймакта ата энелер мектеби уюшулуп, жаш үй бүлөлөргө медициналык жактан окутуу дагы жүргүзүлүп жатат. Алабыкадагы акыркы социалдык өзгөрүүлөрдү толугу менен кабарчыбыз Руслан Калматовдон уксак.
Бардыгынан ар түрдүү чыгып компот жасап ичирсек болот. Анан кийин чайды эч качан ичпеш керек.
Тамактануу эрежелерин адистер ушинтип үймөй кыдырып окута баштады. Райондун Кош Алмурут айылынын тургуну Жоробековалардын үй бүлөсүнө 4 адамга азыр сабак өтүп жатышат. Бул атайын долбоордун алкагында ишке ашууда. Долбоордун райондогу коомчулук мобилизатору Санта Жоробаева буларга токтолду.
40 семинар өтүлөт район боюнча. 600 активист бар сабакка катышкан. Ар айылда 15 активисттен. Общий район боюнча 17688 түтүнгө маалымат беребиз. Коомчулукка таратуу үчүн биз айылдарга, ар айылга барып семинар өтөбүз, тренингдерди активисттерге.
Аймактарда активист ыктыярчылардын жардамы менен толук кандуу тамактануу жана гигиена жөнүндө маалыматты балдары бар үй бүлөлөр арасында кыдырып таратышууда. Ай сайын 2000 ашык активисттер болжол менен 21000 ашуун бала караган камкорчуларга 2 жашка чейинки балдары бар 4000 чукул үй бүлөгө таратып жатышат. Ушул эле райондун Кеңкол айылынын тургуну Чынара Эсенбаева да долбоор аркылуу атайын окуудан өтүп, азыр өз үйүндө туура тамактануу эрежесин колдоно баштады. 3 баланын энеси тамак жасоодо азыр жашылча жемиштерди көбүрөөк пайдаланып, үй бүлөнүн тамак аш тизмесин да өзгөрткөн.
Мурун мен биз көбүнчө майга көбүрөөк басым жасайт элек да. Сөз кой тамак кылганда жанына куйруктарды басып, ушундай наоборот туура эмес маалыматты угуп болсо майлуураак көп кезде жакшы пайда болот болуш керек деп майды сөзсүз эт менен кошуп куйруп ушентип көбүрөөк тамактарды кылып берчү элем. Көбүнчө ошо ашкабак вообще жебейт элек, ашкабактардан, свежий салаттардан ушундай ар тамактанганда ошондой тамактарды көбүрөөк колдонуп атабыз да.
Бул ыкма аялдар жана балдар арасындагы аз кандуулуктун алдын алат дешет адистер. Статистикалык маалыматтарга караганда учурда Кыргызстанда 5 жашка чейинки балдардын 42% жана аялдардын 37% анемия менен күрөшүп келет. Көйгөйдүн негизги себептери толук кандуу тамак аштын жетишсиздиги жана туура эмес тамактануу ыкмасы эсептелет. Болочокто эне болууну каалаган 21 жаштагы Айкөкүл Турсуналиева райондун борборундагы үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда ачылган ата энелер мектебинде сабак ала баштады. Мында Айкөкүл сыяктуу наристе күтүп жаткан 20 ашык келин жумасына бир жолу каттап турушат.
Төрөт учурунда кандай дем алыш керек экендерин, анан төрөттөн кийин баланы кандай эмизиш керек экен, баланы эмгизгенден кийин 6 айга чейин суу бербей, чай бербестен эмгизиш керек экен билчү эмеспиз биз.
Ала Бука районунда жайгашкан 14 үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун көпчүлүгүндө ата-энелер мектеби иштеп жатат. Анда негизинен келиндерди төрөткө даярдоо жана эмизүүнүн сырлары үйрөтүлөт. Бул долбоор башталган жакынкы убакыттан тартып аялдар жана балдар арасында оорулардын саны азайды дейт. Райондук үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун директорунун орун басары Жумагүл Тажибаева.
Естественно, баягы туура тамактанса балдар аз ооруйт, это заболеваемость азаят. Заболеваемость азайса, естественно, смертность азаят. Бизге бир единицага азайды мурдагы жылга салыштырмалуу. Бизде айылдарда баягы 40 айылда бизде 55 айылдык ден соолук комитеттери иштейт.
Кыргызстанда саламаттыкты сактоо министрлиги менен биргеликте аткарылып жаткан спринг долбоору аялдардын жана балдардын аз кандуулугун азайтууга, бойдун өспөй калышын алдын алууга, толук кандуу эмес тамактанууну кыскартууга багытталган. Бул ыкмаларда толук кандуу эмчек эмизүү, өз убагында кошумча тамактандыруу, жыл бою тамак аштын көп түрдүүлүгү, зыяндуу тамак ашты кыскартуу жана колду жууу кирет. Бул аракеттер алгачкылардан болуп Чаткал, Ала Бука, Тогузтоо, Токтогул жана Жумгал райондорунда жүргүзүлүүдө. Мындан сырткары эки облустун башка район шаарлары да камтылууда. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Уктуруубузду улантабыз, азыр эми жаңылыктарга кыскача токтоло кетсек. Кубалыктар революциячыл лидер жакында эле дүйнөдөн кайткан Фидель Кастронун урматына бир катар иш чараларды уюштурган жатышат. Москванын муниципалдык соту мурдагы экономикалык өнүгүү министри пара алды деп кармалган Алексей Улюкаевди үй камагында кармоо тууралуу чечимди күчүндө калтырды. Сириянын өкмөттүк күчтөрү көтөрүшчүлөрүн ээлигиндеги Алеппо шаарынын 6 районуна өз көзөмөлүн орнотту. Улуттук илимдер академиясындагы реформанын алкагында жумушсуз калган илимпоздор митинг өткөрүштү. Бозгундагы мурдагы Украин президенти Виктор Янукович Киевдеги сотто күбө катары видео байланыш аркылуу сурак берүүдө. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубузду эми эл аралык баян менен уласак. Францияда Республика партиясынан президенттикке талапкер тандалды. Жекшемби күнү өткөрүлгөн праймериздин экинчи айлампасында Франсуа Фион алдыга чыкты. Келерки жылы жазында боло турган шайлоодо Фиондун негизги атаандашы ашкере оңчул Мари Ле Пен болоору айтылууда. Ал эми бийликтеги социалисттик партия талапкерин январда аныктамакчы. Айдамбек Рахматуулу француз саясатынан кеп салат.
Жекшемби күнү өткөрүлгөн праймериздин экинчи турунда борбор оңчул Республика партиясынан Франциянын президенттигине талапкерлиги үчүн мурунку өкмөт башчылары Франсуа Фион жана Ален Жупе ат салышты. Анда Фион 66.5% добуш алса, Жупе 35.5% алды. Праймериздин жыйынтыгынан кийин Ален Жупе атаандашын жеңиши менен куттуктады.
Je félicite François Fillon pour sa large victoire.
Мен Франсуа Фионду басымдуу жеңиши менен куттуктайм. Оңчул жана борборчул күчтөрдүн праймеризи уюштуруучулардын аракети менен жогорку деңгээлде өттү. Мен аларга салам айтам. Убада кылгандай, мындан ары Франсуа Фионду колдойм. Май айында боло турган президенттик шайлоодо ага ийгилик каалайм.
Праймериздин биринчи туруна Франциянын мурунку президенти Николя Саркози дагы катышкан. Бирок ал аз добуш чогултуп, өзү президент болуп турган кезде Франция өкмөтүн башкарган Франсуа Фионго колдоо көрсөткөн. Франсуа Фион праймериздеги жеңиштен кийин кырдаалдын кандай экенин жана адамдар андан эмне күтүп жатканын түшүнүүөрүн айтып, алдыга койгон максаттары тууралуу билдирди.
Mon ambition, c'est de hisser la nation vers le meilleur.
Менин максатым Францияны көтөрүү, ал татыктуу болгон деңгээлге жеткирүү. Эгерде 2017 жылы жеңишти колго алсак, өлкө алдыга кетет деп ишендирем. Анткени өз келечегине умтулган элди эч нерсе токтото албайт.
Франсуа Фион шайлоо программасында мамлекеттик кызматкерлердин санын 500 000 кишиге кыскартып, миграция агымына бөгөт коёорун билдирген. Ал эми тышкы саясатта орус президенти Владимир Путинге жакындыгы менен көңүлгө алынууда. Ал Сирия чатагында Франциянын саясаты ийгиликсиз болду деп, аны жөнгөрүүдө жана терроризмге каршы күрөштө Орусия менен кызматташууну жактайт. Май айында боло турган президенттик шайлоодо Франсуа Фионго ашкере оңчулдардын лидери Мари Ле Пен айым жана бийликтеги социалисттик партиядан талапкер чыгууга тийиш. Социалисттик партиянын өкүлү Франсуа Оланд учурда президент, бирок калк ичинде анын популярдуулугу өтө төмөн. Бул партия январь айында праймериз өткөрүп, өз талапкерин тандайт. Азырынча Франсуа Оландтын экинчи мөөнөткө барар барбасы анык эмес. Француз саясаттануучулары социалисттерден праймеризге өкмөт башчы Мануэль Вальсын талапкер болуп чыгыш мүмкүндүгүн дагы айтууда. Франциянын улуттук фронтунун лидери Мари Ле Пендин популярдуулугу болсо 25-30% жетип, ал президенттик шайлоодо экинчи турга чыгыш мүмкүндүгү айтылууда. Эгерде Франсуа Фион менен Мари Ле Пен президенттик шайлоодо экинчи турга чыга турган болсо, анда социалисттердин партиясы да республика партиясынын талапкери Фионду колдоп чыгышы мүмкүн. Анткени Франциянын саясий чөйрөсү ашкере оңчул Мари Ле Пенди кантип болбосун президенттикке жеткирбөөнү көздөйт. Ал эми Мари Ле Пен өз кезегинде ал Дональд Трампка окшош талапкер экенин, Трампта эле алдагын саясий истеблишменттин мүчөсү эмес экендигин айтып келет. Айдынбек Акматов уулу, Прага.
Кыркты Евразия азаттыктын жаңы долбоору. Евразия аймагында айрыкча коңшулаш өлкөлөрдө кандай окуялар болуп атканына биз менен чогуу назар салыңыз. Ар дүйшөмбү күнү Кыркты Евразия маалымат программасын кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүз.
Уктуруубузду улантабыз. Мындан 10 күн мурда Стамбулдун эл аралык аэропортунда 9.5 миллион доллар менен кармалган 2 кыргыз жараны түрк полициясында сурак берүүдө. Акчанын жарымынан көбүнүн ээси мен полицияга келген түрк жараны дагы камакка алынды. Мына ушул накталай жана мүшөктөп ташылган миллиондордун тегерегиндеги ызы чуу боюнча Стамбулга кабарчыбыз Эльвира Будайчиева кенен кеп салат.
18 ноябрда Ататүрк аэропортунда кармалган 9.5 миллиондун 5 миллион 359 миң долларынын ээси түрк жараны Исмаил Кашкаридин адвокаты Уур Чөрөкчинин азаттыкка кармалгандар тууралуу төмөндөгү маалыматтарды берди.
Дайырбек Тогонбаев Түркияга акча менен киргенде декларациясын толтурган. Аэропорттогулар кармалган кыргыз жарандарын Бакыркөй райондук прокуратурасына жөнөтүшөт. Ал жактан эч кандай кымтык таба албаган полиция юстиция министрлигинин Стамбулдагы башкармалыгына жиберет. Мыйзамдарга ылайык, сурак 29 күнгө чейин узарышы мүмкүн. Ачыгын айтканда, чоң сумманы көргөн түрк күч кызматкерлери эптеп акчаны өздөрүнө алуу максатында ар түрдүү ызычууларды чыгарып жатышат. Бул ызычуу менен Дайырбек Тойгонбаев анын аркасынан башкалар да камакка алынган.
Азыр камакта жаткан Исмаил Кашкари Стамбулдун Лалел аймагында дүңүнөн соода саттык менен алектенет. Кыргызстандан келген акчалар ага берилген товардык экенин полицияга айткан. Анын Лалелде дүкөнү бардыгын, акча товарга келгенин адвокаты Уур Чөрөкчи дагы тастыктайт. Түрк өкмөтү өлкөдө чукул кырдаалды 2017-жылдын 21-январына чейин узартты. Адвокат Чөрөкчи чукул кырдаал маалында Түркияда көп текшерүүлөр күчөп, түрк полициясы басым кысымды колдонуп жатканын сындады.
Азыркы убакта кыйынчылыктар күчөдү. Полиция ар кандай шылтоо менен мааниси жок кармоолорду ишке ашырууда. Өзгөчө акча маселеси чыкса эле Фетхуллах Гүленнин террордук уюму ФЭТО, Күрд жумушчулар партиясы ПКК, Ислам мамлекети радикал уюму дешет. Айтор ФЭТО дегенде эле Түркияда аккан суулар токтоп калат. Андыктан суракта актануу иши башталат. Менин ФЭТОго тиешем жок дегенче эле 10-15 күн өтүп кетет.
10 күндөн бери Стамбулда камакта сурак берип жаткан Дайырбек Тойгонбаев менен Темур Кочкоровдун абалы тууралуу Стамбулдагы Кыргызстандын консулдук кызматынын өкүлү Руслан Молдакунов азаттыкка буларды айтты.
Биздин балдар ким жиберген экенин айтпайт. А тигилер болсо биз тосуп алдык деп атат да. А ким жибергенин они тоже не могут сказать да. Эми өзүнүн акчасын көрсөтө албайт да. Могу мен банкымда монча бар болчу, мен алып келдимчи. Ал айтат мен эмемин депчи, ташып келгем курьермин депчи. Анан ким сага бул акчаны бер десе айтпайт атат да ошону көгөрүп.
Бул окуяда Түркияга келген акчанын ээси белгилүү, акчаны ташыгандар белгилүү. Бирок Кыргызстандан акчаны ким жибергени белгисиз болгондуктан адвокат Чөрөкчинин айтымында кармалгандардын сурагы узакка чоюлчудай.
Дагы эле эч нерсе белгисиз, бирок жакын арада баары ачыкка чыгат деген үмүттөбүз.
Дейт ишке катышып жаткан түрк адвокат. Түркиядан ишкерлик кылган соодагерлердин басымдуу көпчүлүгү жүк ташыучу карго фирмаларынын кызматын колдонушат. Андай фирмалар жүк гана эмес, ишкерлердин чоң суммадагы накталай акчасын да ташып берери белгилүү. Стамбулдун Лалели ишкерлер уюмунун жетекчиси Гиясеттин Эйюп Кожа 20 жылдан бери бул жерде сатуучулар дал ушул соодагерлердин накталай акчасы менен бизнестерин өнүктүрүшкөнүн Азаттыкка берген маегинде баса белгилеген. Кыргызстандык соодагерлер өзгөчө акыркы учурда Түркияга келбей туруп эле интернеттен товарды тандап, заказ кылууга өтүшкөн. 21 ноябрда Стамбулдун Ататүрк аэропортунда 9,5 миллион доллар менен кыргызстандык, өзбекстандык жана 5 түрк жараны кармалган. Түрк маалымат каражаттары мындай чоң суммадагы акча Түркияга экстремисттик деп эсептелген ФЕТО уюмунун мүчөлөрүнө жардам катары кирген акчалар деп жазып чыгышкан. Ал эми 22 ноябрда Эни Шафак басылмасы 9,5 миллион доллар Кыргызстандан декларациясыз киргендигин жана кыргыз жарандары Дайырбек Тойгонбаев менен Темур Кочкоровду аэропорттун каржы кылмыштарына каршы бөлүмү кармаганы тууралуу кабар тарткан. Андан соң түрк жараны Исмаил Кашкари кармалган акчанын 5 миллион 359 миң доллары ага, калган акча башка 4 фирмага таандык экенин жана ФЕТО менен эч кандай байланышы жок экенин полицияга билдирген болчу. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул.
Биз бул маселеге мындан ары дагы көңүл буруп чагылдырып турмакчыбыз. Азыр эми Амирбек Азамулунан илим жана технология жаңылыктарын тыңдасак.
Болочокто автоунаалар жолдо баратканда өз ара маалымат алмашып, кыймылын координациялачуу болушат. Бул кан жолдордогу коопсуздукту жакшыртып, бөөдө кырсыктарды азайтууга мүмкүндүк берет. Кан жолдордогу кызылдаган автоунаалардын өз ара маалымат алмашуусун 5G коммуникация түйүнү камсыздайт. Андай түйүн Түштүк Кореянын Инчхон шаарына чукул жердеги 240 000 чарчы метр полигондо сыналды. Сыноо учурунда маалымат берүүдөгү эң көп саалгу 1 миллисекундага да жетпеди. Расмий Сеул 2018 жылкы кышкы Олимпиада оюндарына камданып, жол коопсуздугун жакшыртуу жана автотыгындарды болтурбоо үчүн акылдуу транспорт технологияларын улуттук жана жергиликтүү жолдорго орнотууда. Түштүк Кореяда жылына жол кырсыгында 5000 көп адам өлөт. 300 000 көп адам жараат алат. Өлкө жолдогу тыгындардан жылына 25 миллиард евро чыгым тартат. Корея транспорт институтунун эсебинче, алдыңкы технология колдонулса, бардык жол кырсыктарын 76%ге чейин кыскартуу мүмкүн. Адамдын денесиндеги жылуулуктан кубат алчу суперконденсатор. Сиз жакын арада айфонуңузду жана башка өзүңүз менен кошо алып жүрчү электрондук приборлоруңузду суперконденсатордун жардамы менен денеңиздин жылуулугун гана пайдаланып заряддап алчу болосуз. Электр энергиясын сактоонун жаңы концепциясына негизделген мындай илчээк жана жука суперконденсаторду Техас университетинин профессору Чунго Ю жетектеген изилдөөчүлөр менен студенттер иштеп чыгышты. Береги инновациялык суперконденсатор салттуу электр зарядкасына катар эле адамдын денесиндеги жылуулукту же дагы башка булактарды пайдаланып приборду зарядтап алганды мүмкүн кылат. Алдагы суперконденсатор токту аз керектөөчү электрондук приборлор үчүн күндөй түбөлүктүү электр булагы болуп калышы ыктымал дешет адистер. Каттуу полимер электролит түз эле жылуулуктан электр энергиясын өндүрө аларын биз биринчи таптык. Жылуулук полимердик электролиттин ичинде бир кыйла жогорку чыңалуудагы электр талаасын пайда кылат. Бул чыңалуу суперконденсаторду зарядтачу электрохимиялык реакция үчүн катализатор болуп берет, дейт доктор Чунго Юм. Кызылчанын ширесин ичкен адам тезирээк жүгүрө баштайт жана спорт менен машыгып жатканда чечимди тез кабыл алчу болот. Британиянын Экзерт университетинин изилдөөсүнө караганда, кызылчанын таза ширеси регби жана футбол сыяктуу бирде жайлап, бирде чымын куюм түшүп аракеттенүүнү талап кылган спортто спортсмендин жүгүргөнүн жана чечим кабыл алуусун бир кыйла жакшыртат. Бул изилдөө нитраты көп кызылча ширесин ичкен спортсмендер тез машыгууда көрсөткүчүн 3.5%ге жана чечим кабыл алууну 3%ге жакшыртканын көрсөткөн. Биздин изилдөө аныктаган жакшыруу анча чоң эместей көрүнгөнү менен спортсмендин көк майданда маанилүү артыкчылыгын камсыздоого жарайт. Бул деген оюнчулар татаал чечимдерди кабыл алып, атаандаштарына караганда майдандын көп бөлүгүн контролдой алат дегенди билдирет, дейт изилдөөнүн жетекчиси Крис Томпсон. Адистердин айтымында кызылчанын ширеси спортсмендерден башка дагы улгайган курактагылар үчүн да пайдалуу. Анткени кызылчанын ширеси адамдын булчуң клеткаларына кошумча кубат берип, автобус же троллейбуска кирип чыгуусун, тепкич менен көтөрүлүүсүн жеңилдетет экен.
Амирбек Азам уулу илим жана технология жаатындагы акыркы жаңылыктарды айтып берди. Ушу менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Кадырман угарман, биздин баардык баян маектерди сиз азаттык чекит орг дарегинен таап кененчунан окусаңыз болот. Ошондой эле ал жакта видео теле берүүлөрүбүз дагы жайгаштырылган. Өз пикириңизди дагы ар биринин этегине калтыра аласыз. Биз эми бир аздан кийинки жарым саатка өтүп барабыз. Бишкекте саат 8:30, ООДА Азаттык радиосу. Кыргызстанда бут кийим ултары өндүрүшү кайрадан бутуна туруп келе жатат. Адам жана базар түрмөгүндө ушул тууралуу сөз кылабыз.
Эң эле негизгиси, бул эч качан азырап кетпейт. Муну жакшы кийген күчтү жөнө эле кийет. Себеби колго уюштуруп жазалап атат, башкалардан айырмасы.
Ооруганына карабай элдин колдоосуна шыктанып кайрадан ишке киришкен Азиз Мурадилаев тууралуу дагы айтып беребиз. Актер ушул таптагы чыгармачылыгы менен дагы ой бөлүшөт.
Анан палатага мага айтып келип атышты, ушундай ушундай элдерим үтүп атат, антип атат деп. Анан кийин кадимкидей бир жоопкерчилик пайда болот экен.
Бул жоопкерчилик актерду кайрадан чыгармачылыкка аралашууга шык берген.
Алдагы жарым саатта ушул жана башкалар бар, биз менен чогуу болуңуз. Дүйшөмбү 28-ноябрдагы азаттыктын берүүлөрүн мен Али Токтокунов алып баруудамын. Баяндарга өтөрдүн алдында Кубат Касымбековтон жаңылыктарды уксак.
Рахмат Али, саламатсыздарбы. Сириянын өкмөттүк күчтөрү көтөрүүчүлөрдүн ээлигиндеги Алеппо шаарынын 6 районуна өз көзөмөлүн орнотту. Мамлекеттик маалымат каражаттары шаардын чыгыш тарабындагы Сахур, Хайдария жана Шейх Фодур конуштары Сирия армиясынын колуна өткөнүн билдирди. Бул кабарды Британияда жайгашкан адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы да тастыктап, президент Башар Асадка каршы көрүшкөн тараптар территориясынан 3/1 жоготконун кабарлады. Уюмдун башчысы Рами Абдуррахман муну көтөрүүчүлөрдүн 2012 жылдан берки ири жеңилүүсү деп атады. Атамекен фракциясынын депутаты Аида Салянова мурдагы президенттин уулу Максим Байкеевдин жакын өнөгү Алексей Елисеевдин лицензиясын узартууда мыйзам бузулбаганын айтууда. Ал башкы прокуратуранын Елисеевдин лицензиясына байланыштуу кылмыш ишин козгоону мыйзамсыз деп атап, 2010 жылы анын лицензиясын узартпай койгон негиз жок болчу деп билдирди.
Кылмыш иши козголмок турсун, айыбы козголуп иш сотко кеткен күнү дагы эгерде бербей койсок, мына ошондо мыйзамсыз болмок, лицензияны бербей койсок.
Башкы прокуратура козгогон кылмыш ишин ылайык 2010 жылдын 7 июнунда Елисеев юстиция министрлигине лицензиясынын мөөнөтүн узартуу боюнча арыз менен кайрылган. Бирок министрлик Елисеевке кылмыш иш козголгону же соттолгону боюнча ички иштер министрлигинин маалыматын күтпөстөн лицензияны узартканы айтылат расмий билдирүүдө. 2010 жылы юстиция министрлигин учурда оппозицияда жүргөн депутат Аида Салянова жетектеп турган. Казакстанда Актөөдөгү чабуул боюнча сот өкүмү чыкты. Актөөдөгү шаардык сот террорчулук боюнча айыпталган 29 адамдын 7 террорчулук, киши өлтүрүү, террорчулук топторду түзүү жана мыйзамсыз курал алып жүрүү беренелери боюнча өмүр бою абакка кести. Ушундай эле айыптар менен 2 соттолуучу 22 жана 25 жылга эркинен ажыратылды. Дагы 18 адам террорчулук чабуулдар тууралуу кабар бербегени үчүн 2-5 жылга чейин түрмөгө кесишти. Калган 2 адам кылмышкерлерди калкалаган деген айып менен 4 жылга чейинки абак жазасын алышты. Июнь айында исламчыл согушкерлер делген 25 киши Актөөдө чабуул уюштуруп 5 жайкын тургунду жана 3 коопсуздук кызматкерин өлтүрүшкөн. Кыргыз тажик чек арасында ок атылды. Кыргызстандын чек ара кызматы билдиргендей, бүгүн Баткен облусундагы Самаркенттик айылындагы тактал электрикиге тажик чек арачылар кирип келип асманга ок чыгарды. Тажикстандын бийлик өкүлдөрү бул окуядан кабардар экенин билдиришти. Маалыматка ылайык тараптар бүгүнкү окуяны иликтөөгө макулдашты. Ошондой эле чек арачылар болжолду чек арадан 100 метр алыстыкта болушу керектигин белгилешти. Улуттук илимдер академиясынын реформанын алкагында жумушсуз калган илимпоздору митинг өткөрүштү. Акция академиянын баш кыймаратынын алдында өтүп, алар илимди жоготпоого
болады деген оңду жазууларды кармап чыгышты. Улуттук илимдер академиясынын президенти Абдыган Эркебаев кыскартуулар менен академияны сактап калуу аракети жүрүп жатканын айтты. Бозгундагы мурдагы Украин президенти Виктор Янукович Киевтеги сотто күбө катары видео байланыш аркылуу сурак берүүдө. Бул соттук процессте 2014-жылы демонстраторго ок чыгарды деп айтылган 5 полиция кызматкеринин иши каралууда. Азыр Орусияда жашап жаткан Янукович өткөн жума күнү көрсөтмө бермек, бирок оңчул сектор кыймылынын мүчөлөрү айыпталуучуларды сотко алып келүүгө жол тоболушкан. Али,
чоң рахмат. Кубат Касымбеков окуган айтып берген жаңылыктардын баарын сиз азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Ал мүнөт сайын жаңылануда. Эми уктуруубузду улантсак. Кыргызстанда бут кийим ултаруу өндүрүшү кайрадан бутуна туруп келе жатат. Жылына орто эсеп менен 10 миллион түгөй бут кийим талап кылынган Кыргызстандын рыногунда негизги орунду азырынча Кытай менен Түркиянын бут кийимдери ээлеп келүүдө. Бут кийим ултаруу өндүрүшү анын оош кыйыштары тууралуу адам жана базар экономикалык түрмөгүнөн уга аласыз. Аны кесиптешим Замира Кожобаева даярдаган.
Саламатсыздарбы. Кезегинде күнүнө 60-70 миң даана бут кийим өндүргөн кыргызстандык өтүк ултаруу өндүрүшү эмнеге аксап жатат? Эмне үчүн бүгүн керектөөчүлөр жергиликтүү өтүкчүлөрдүн колунан жаралган бут кийимге караганда кымбат болсо да Кытай, Түркия жана башка мамлекеттердин бут кийимдерине кызыгышат? Алдыда мына ушул суроолорго жооп издейбиз. Кыргызстандын бут кийим ултаруу өндүрүшү азырынча клей жыттанган, иштетилген тери жыттанган чахан секторде. Андай сектордун бири Модница деп аталган өтүк тигүү цехи Бишкекте жайгашкан. Анда 10 чакты эле киши иштейт. Аталган цех жумасына орто эсеп менен 100 жакын бут кийим тигет. Көбүнчө аялдардын бут кийимдери. Анткени эркектердин бут кийимине суроо талап аз, дейт цехтин негиздөөчүсү жана жетекчиси Сергей Крещенин.
От шлёпок до ботфордов. Вот. По сезону.
Бут кийимдин бардык түрүн жайкы тапчыгелерден тартып кышкы бийик өтүктөргө чейин тигебиз. Жалпысынан жергиликтүү базар үчүн тигебиз. Негизинен аялдардын бут кийимдери түрү менен тигилет. Ар бир сезонго жараша жеңил тапчыгелерден тартып басоножка, туфлилердин түрлөрү, күзгү жеңил ботинкелер, кончтуу ботинкелер, кончу кыска өтүктөр, кончу узун жана өтө узун ботфордторго чейин тигебиз. Эркектерге жайкы жеңил тапчыгелер, сандалийлер, туфлилер жана кышкы өтүктөр тегилет. Биздин бут кийимдин сапатына нааразычылык жок. 5-10 жылдап кийгендер бар. Эң кымбаты аялдардын кышкы кончу бийик өтүктөрү. Алар 4500 сомдон сатылат. Калгандары арзаныраак.
Спрос на мужскую обувь меньше.
Модница бут кийим ултаруу цехи 90-жылдардан бери иштеп келүүдө. Илгерки Фрунзедеги Абувщик бут кийим фабрикасында иштеген адистер союз тарткаган соң жумушсуз калып өздөрүнүн күчү менен бут кийим ултарган цех ачып иштетип калышкан. Ошондон бери теридин жана булгаардан бут кийим тигип келе жатышат. Ишкана Модница аталышына жакындан тарта гана ээ болду. Буга цехти өнүктүрүүдөгү маркетинг түрткү берген. Цехтеги өтүктөрдүн тигилиши терини жана ички булгаарын ултаруудан башталат. Тери да булгаары да Кыргызстандын өзүндө иштетилип алынат. Сергей Крешенинин айтуусунда учурунда бир эле борбор калада 10 чакты тери иштетүүчү заводдор болсо, азыр бир эле булгаары заводу калды.
У нас один кож завод, Булгара, это вот старый автовокзал.
Бизде бир гана тери заводу бар. Анын иштеп жатканына да ыраазычылык. Эгер ал жок болсо, кайра эле Кытайларга күнүбүз түшмөк. Биздин кышкы жылуу өтүктөрдүн ичилик мехи да Кыргызстандыкы. Накта тери, накта булгаары, сапаты жакшы. Союздун тушунда Кыргызстандын Чолпон деп аталган бут кийим фабрикасы күнүнө 70-80 миң түгөй бут кийим чыгарып, жалпы союздагы бут кийим борборлорунун бири болчу. Андай мүмкүнчүлүктү эми деле колго алууга болмок. Анткени тери өзүбүздөн, ичилик мех тери өзүбүздөн. Бут кийимге таман болуучу жана башка нерселерин да чыгарып, сапаттуу бут кийимдерди чыгарууга толук мүмкүнчүлүгүбүз бар.
И слава богу, что он работает еще.
Тери иштетүүчү завод демекчи, Кыргызстандагы Булгаары тери заводу Борбор Азия боюнча иштетилген терисинин сапаты менен бааланат. Аталган завод чыгарган продукцияга Казакстан, Өзбекстан, Тажикстандан да суроо талаптар бар. Демек, миллиондогон уйкойлордун терилерин чийкилей түрдө Кытайга арзыбаган тыйынга экспорттоодон мурун аны кайра иштетүү жагын карап көрүүгө болорун, белгилешет адистер. Кыргызстанда бут кийим ултаруу өндүрүшүндө азыр көптүр иштеп келаткан дагы 10 чакты цех бар. Алардын бири Кадам компаниясы. Бул ишкана ачылганына 5-6 жылдын гана жүзү болду. Ишкана жетекчиси Алмазбек Өмөров цехти ачуу идеясы сапаттуу бут кийим сатып ала албагандыктан улам келип чыккандыгын айтат. 350 сом менен башталган бут кийим тигүү өндүрүшү азыр көптүр кардаларын таап, жемишин бере баштаганы менен бул аздык кылат, дейт Алмазбек Өмөров.
Кыргызстандан кожа менен эле неш чыкканы менен жалпысынан бут кийимге 24-25 элементтен турган нерселер колдонулат экен да. Ошону бирөөсү эле келбей калса, мындай айтканда сезондон кечигип каласың, калып калат экенсиң. Анын баарын чечели деп бултур мен Москвага барып, Москваны бүт көтөрүп, Ростов деген шаарында подошва клей менен чыгат экен. Алар менен барып мен сүйлөшүп, неме кылып анан биз жакта ушундай цех бар десем, баягында силердин цехтер биздин отделди ачканга алар актап айтпайбы да.
Ушул тапта кыргызстандык цехтерде тигилген бут кийимдер негизинен Бишкек, Ош шаарларындагы базарларда гана сатылат. Айрымдарына Орусиядагы кыргыздардан да суроо талаптар бар. Эми кезекти Нарынга берсек, Нарын районунун Миңбулак айылында уютулган жүндөн бут кийим тигилет. Аталган айылдын тургуну Бурлуш Жаманбаева 8 жылдан бери кийизден кадимки үй ичинен кийүүчү кепиш жасайт. Нарындагы бут кийим тигүүчү кичи ишканага кабарчыбыз Мирлан Кадыров баш баккан.
Бурлуш Жаманбаеванын бут кийим тигүүчү цехинде өзүн кошкондо 6 киши иштейт. Биз барганда алар кезектеги буйрутма аркылуу 200 кепиш жасап жаткан экен.
Бул Миринос деген жүн. Бул эң жогорку сорттогу жүн болуп эсептелет да. Мынакей силер көрүп атпайсыңарбы? Меринос деген жүндү момчасы таптаза кылып өзүбүз жууйбуз. Мунун обработкасындагы проектилер менен иштеп үйрөнгөнбүз да.
Анын колунан чыккан эмектери башкалар жасаган кепиштерден айырмачылыгы таза кийизден болгонунда дейт.
Эң эле негизгиси бул эч качан азырап кетпейт. Муну жакшы кийген киши 3 жыл жөн эле кийет. Себеби колго уютулуп жасалып атат башкалардан айырмасы. А башкалар болсо даяр кийизден жасайт. Анан мунун дагы башкалачалардан өзгөчөлүгү биз момундай колодка кепке салып жасап атпайбыз да. Анан муну сынын карабайсыңбы? Аябай сындуу.
Жүндү уютуп, башта аяк колго мээнет менен жасалган бул кол эмгектерин чет элдиктер баалап кийишет. Ал эми жергиликтүүлөрдүн арасында жаңыдан гана жайылып келе жаткан экен. Бурлуш Жаманбаеванын айтымында кийиз кепиштин даарычылык касиети да күч. Кичи цехте Бурлуш Жаманбаевадан башка айылда 5 келин иштейт. Аларга буйрутмага жараша ар бир тиккен кепиш үчүн айлык эсептелип турат. Айылда жумушсуз жүргөндөн көрө үй бүлөлүк бюджеттин бир жагын толтурууга жакшы эле жардам болот, дейт жумушчулардын бири Астра. Анын бул жерде иштегенине 2 жылдан ашты.
Бул жерде иштеген мага абдан кызыктуу. Көптөгөн нерселерди үйрөндүм. Ушул жерден тапкан акча менен үй бүлөмдү багам. Жумасына 2000 сомдон табам. Жакшы эле акча бул биздин айыл үчүн.
15 киши иштегенге ылайык болгон бул кичи цехте учурда 5 адам гана иштеп жатканын, кепиш жасоону үйрөнүп алып жумушту тыштап баса берген мурунку жумушчуларын Бурлуш Жаманбаева цехтин башка көйгөйү катары эсептерин айтты.
Биздин бир эле көйгөйүбүзчү. Кыздар келишет, бүт баарын үйрөнүшөт жакшынакай. Анан эле үйрөнүп алгандан кийин эле анан күйөөм уруксат бербейт, аттанан төрөгөн атам деп эле анан кетип эле ушул немеден кыйналабыз да аябай.
Бул кепиштин базар баасы 650 сом. Башка чыгымдарын алып салганда 200 сом нак пайда түшөт. Бир сезондо алар 400 чукул бут кийим жасашат. Тигүү цех Бурлуш Жаманбаеванын үйүнүн машина токтотуучу жайында жайгашкан. Цех жетекчиси жаңы имарат салууну пландап жүрөт. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Урматтуу угармандар, ободо Азаттык уналгысынын Адам жана базар программасы. Биз бүгүн жергиликтүү бут кийим өндүрүшү тууралуу кеп кылып жатабыз. Микрофондо Замира Кожобаева. Берүүбүздү улантабыз. Статистикалык маалыматтар боюнча Кыргызстандын өзүндөгү керектөөчүлөр үчүн жылына 10 миллион түгөй бут кийим керек. Адистер бут кийим ултаруу тармагын өнүктүрүү үчүн жок дегенде жергиликтүү базарды канааттандыруучу деңгээлге чыгуу зарылдыгын белгилешет. Кыргызстандыкын сатып ал деп аталган жергиликтүү өндүрүшлөрдү колдоо жана экспортту өнүктүрүү коомдук фондунун жетекчиси Бакыт Дегенбаев.
Ушул эле объемго чыгып алсак, эң биринчиден уже бир баягы жандануу болот эле да. Анан кийин бут кийим менен тери иштеткен тармак негизи экспорт айдын келе алмайт. Ушул жерден да жакшы бир программа иштеп чыгыш керек да.
Бут кийим өндүрүүчүлөр өздөрү деле жергиликтүү керектөөчүлөргө гана үмүт артып турган учуру. Кадам бут кийим ултароо цехинин ээси Алмазбек Өмүровтун айтымында, учурда өндүрүштү жергиликтүү керектөөчүлөр гана колдой алышат.
Негизги кардарлар кимдир тактап айтканда, ким Кыргызстанга акчам Кыргызстанда калсын, Кыргызстандык өнсүн дегендер деп айтсам жаңылышпайм.
Бут кийим ултароо өндүрүшү учурда адистерге, кадрларга муктаж. Бишкектеги номер 17 кесиптик билим берүү окуу жайында өтүкчүлөр даярдалса да, бул кесипти аркалап иштөөнү каалагандар аз. Кадам ишканасынын башчысы Алмазбек Өмүровтун айтымында, өтүкчү кесиби менен иш издеп келген киши боло элек.
Бизди Кыргызстанда кадр маселеси аябай чоң көйгөй экен. Вот ушун үчүн Кыргызстан өнүккөн эле. Эми өтүктү жана ултарат деп коет, издивщик деп коет, заготовщик деп коет кишилер азыр жаш кадрлардан жок. Көп эле издейм мен. Мисалы мен окуп бүттүм, мен колумо мол келет деп эңгиче иш издеп деле келет эле.
Ушундай эле пикирди Модница бут кийим тигүү цехинин башчысы Сергей Крешенин да айтып өттү. Адистердин белгилөөсүндө Кыргызстанда бут кийим өндүрүшүн өнүктүрүү үчүн жергиликтүү базарга сырттан келип жаткан сапатсыз бут кийимдерге чектөө салуу керек. Өлкө Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болгон соң, чет жактардан келип жаткан товарлар анын талаптарына ылайык болуусу зарыл дешет алар. Ошол эле учурда Кыргызстандын өзүндө тигилип даярдалып жаткан бут кийимдерден да жогорку сапатты талап кылуу менен бул тармакты өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк болот. Кыргызстандыкын сатып ал деп аталган жергиликтүү өндүрүшлөрдү колдоо жана экспортту өнүктүрүү коомдук фондунун жетекчиси Бакыт Тегенбаев бара бара ал күндөргө жетебиз деген үмүттө.
Бул нерсе негизи бир күндө же бир жылда жаңылып калбайт. Албетте тармак жаңыдан жанданып келатат. Өзүбүз колдобосок билбейм ким колдойт. Бир эки жылда жакшы эле элдин аң-сезим менен биз иштедик. Кыргызстандыкын сатып алып тобунун алкагында анан кийин азыр деле баягы издегендер көп биздин бут кийимди деле анан кийин ойлойм ушу убакыт керек сөзсүз жакшы сапаттуу бут кийим бизде болот өзүбүздө.
Такталбаган маалыматтар боюнча Кыргызстанда даярдалган бут кийимдер өлкөдөгү керектөөнүн 1-2% гана жаба алат. Калганы Кытай, Түркия, Орусия жана башка өлкөлөрдөн алып келинет. Ошол эле учурда Кыргызстанда бир нече миллион кой уйлар бар экенин эске алсак, сапаттуу бышык бут кийим ултарып тигүү тармагын өнүктүрүп жолго салуу өзүбүздүн колубузда эле тургандай таасир калтырат. Урматтуу угармандар, ушуну менен апталык адам жана базар аттуу экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Биз бүгүн Кыргызстандагы бут кийим өндүрүшү тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Маган артынан кесиптешим Мирлан Кадыров жардамдашты. Саламатта калыңыздар.
Уктуруубузду улантып, эми жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Улуттук Илимдер Академиясындагы реформанын алкагында жумушсуз калган илимпоздор митинг өткөрүштү. Анда алар илимди жоготпогула кыскартууну талкалоо менен айырбаштабагыла деген өңдүү жазууларды кармап чыгышты. АКШнын жаңы шайланган президенти Дональд Трамп мыйзамсыз добуш берген миллиондогон адамдарды эсепке албаганда да 8-ноябрдагы жалпы добуш берүүдө уттум деп айтты. Бозгундагы мурдагы Украин президенти Виктор Янукович Киевтеги сотто күбө катары видео байланыш аркылуу сурак берүүдө. Сириянын өкмөттүк күчтөрү көтөрүүчүлөрдүн ээлигиндеги Алеппо шаарынын 6 районуна өз көзөмөлүн орноткону кабарланды. Атамекен фракциясынын депутаты Айда Салянова мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөгү Алексей Елисеевдин лицензиясын узартууда мыйзам бузулбаганын айтууда. Ушул жана башка кабарлар азаттык чекит орг сайтында бар. Кадырман угарман кирип кененчөнү окусаңыз болот. Эми жан дүйнө түрмөгүнө назарыңызды буралы. Бүгүн аталган программада актер Азиз Мурадилаевдин чыгармачылыгы тууралуу кайталап угаласыз. Мурадилаев учурда Индиядагы медициналык клиникалардын биринде боорун трансплантация кылыш үчүн татаал операцияга даярданууда. Москвада жасаткан биринчи операциясы ийгиликтүү өткөндөн кийин актер кайрадан чыгармачылыкка аралашып, Сүймөнкул Чокморовко арналган Акыркы чакырык деп аталган спектакльде роль аткарууга киришкен. Өнөрпоз менен кесиптешим Зайырбек Ажыматов ара жолдо маектешке.
Атың ким чыраагым?
Атым Курманжан.
Курманжан Датка тарыхый көркөм тасмасында Алымбек Датканын ролунан кийин коомчулукка кеңири белгилүү болгон актер Азиз Мурадилаев менен биз Кыргыз академиялык драма театрында иш бөлмөсүндө жолуктук. Актер башына түшкөн оор күндөрү коомчулуктун ага болгон колдоосу чоң дем болгонун кеп салып отурду.
Чынын айтканда ушу палатада жатканда интернет жок эле,
сотовый связь менен колдонгон болбойт реанимацияда. Анан палатага мага айтып келип атышты, ушундай ушундай элдерим үтүп атат, антып атат деп. Анан кийин өзүм деле мындай көп маани берген эмесмин. Анан кийин эле ошо палатага чыккандан кийин келип өздөрүн соткасын ачыпмын деп көргөзгөндөн кийин кадимкидей бир жоопкерчилик пайда болот экен.
Бул жоопкерчилик актерду кайрадан чыгармачылыкка аралашууга шык берген. Азиз Мурадиллаев Манастын уулу Семетей, Ай тутулган түндө, Каркыранын канаты сыяктуу 40 ашуун спектакльдерде ойноп, Сүйүү сынагы, Апамдын махабаты, Чиркин өмүр, Жараланган турна, Президент жана Бомуш, Курманжан датка сыяктуу жана башка тасмаларда роль жараткан. Актер баарлашууда бул дартка кантип чалдыгып калганын да ортого салды.
Бул 2009 жылы билинди да, негизи жанагы Боткин алып, Сарп алып. Эмиткенде 2009 жылы билинди, ал качан жугуп алганы белгисиз да мага. Тиш доктурданбы, ушу көбүнчө эле 80% эмелер ошондойдон жугат дейт. Эмнеге дегенде билбейм, кандайдыр бир ушундай бир эмеси бар экен, көп айтышат да. Ошо эки миң көп жыл өтүп кетти, анан дарыланып коюп ушу билинбей эле жүрчү. Негизи боорду эме деп коюшат экен, ласковый убийца деп. Мунун нерви жок да, ооруганы билинбейт.
Дагы каякка барып дарыланасыз, дагы бир коомчулук жардам берип атат да азыркы мезгилде деле, мисалы кайдыгер эмес адамдар бар, дагы кандай мисалы каржылык жактан кыйынчылык болуп калышы мүмкүнбү?
Каржылык жактан болуп калышы мүмкүн. Эмне дегенде азыр жете элек, себеп дегенде акырындап топтош керек. Эми жарым жолго таштап коюп бир караштырыш керек да. Мындай алганда бирок жакшы эле жардам болду ушу биринчи операциясы. Азыр мына экинчиси болбой эле койсон деп атам, кудай буйруса деп мындай эметейли. Эмнеге дегенде бир жарым айдан кийин Москвадан кайра запись жибер, видеого тартып ошону карап көрүп анан чакырсак чакырабыз, чакырбаса болду, анан кийин башкаларыңды даярлай бер деп эметип. Анан негизи ошо донор тиги бунун эмеси аябай көп, дагы бир 2-3 айдай дарыланыш керек азыр биринчи. Дагы бир эметип көрөлү деп отуруп, балким эме кылбай калары бардыр. Мен ошентип үмүттөнүп атам да, чынын айткандачы.
Эми азыр мисалы ушу дарыланып аткан мезгилиңизде сизди эч ким деле мындай кыйнаган жок да, сөзсүз бул ролду аткарышың керек, театрга келишиң керек, репетицияга катышың керек деп, сиз өзүңүз мындай каалооңуз болуп атат э азыр чыгармачылык менен алектенүү?
Ооба, себеп дегенде бул театрындагы негизи эле жумуштун өзүнүн бир касиети бар да, алаксыйсың, өзүң көнгөн жумуш, анан өттө эле бул оорчулук алып келет деп айта албайм бул эмедечи. Себеп дегенде жанагы ар бир өзүң кесибиңдин эмеси болсоң алсага өтө деле, бирөөгө балким сахнага чыгыш бул ушунчалык бир коркунучтуу болуп сезилсе, биз эми 10 000 жолу чыкканбыз да сахнага, туурабы? Ошондуктан ал жагынан көп мындай кыйынчылык жаратпайт, болгону ошо нерв физический жактан. Этият кылып абайлап акырын жумушка аралашсам, тескерисинче ушу жакшы болобу деп ойлоп атам да. Себеп дегенде күбөлү көрүп жүрөбүз, театрдан чыккандан кийин актер кадимкидей мындай бир чүнчүп өзүн башкача сезе баштайт. Аны коюп ушу отпускага кетип туруп бир жарым ай жүрүп кайра келип, антип мынтип 2 айдан кийин кайра спектакль ойной баштагандан чейин ошол 2 ай чоң роль ойнойт да. Кадимкидей формаңдан чыгып мындай психологический болобу бүт жактан.
Чиркин өмүр чимирилип ашыгабы деде гана.
Кайрадан ушул сиздин актерлук жолуңуздун башталышына келсек да, мисалы жалпы журт ушул Чиркин өмүр, Апамдын махабаты сыяктуу сериалдар баягы жалпы массага жетип турган учурда сизди алгач ушу сериалдар аркылуу тааныды окшойт.
Чынын айтканда ар бир фильм чыккан сайын ошонун эмеси жаңы бир кайра кайрадан жаңыланып турат да. Бирөөлөр бар Чиркин өмүрдү көргөн, анан бирок андан кийин 3-4 көрбөгөн дер болсо, алар кайра эле баягы биринчи Чиркин өмүрдү элестеткендер бар. Анан кийин эми азыр болсо Чиркин өмүр жөнүндө көп эстешпейт. Себеп дегенде ал тартылганда төрөлгөн балдар азыр 15 чыкты да, туурабы? 14-15 чыгып калды алар. Ал учурда азыркы жаштар ал учурда билбейм, биринчи класска барып бара эле кездери болот, азыр үйлөнүп атышат алар уже. Ошондуктан убакыт өзгөргөн сайын жаңы кинолорду, ар бир кино кайсынсы ийгиликтүү чыкса, ошонун ошондогу ат менен атап кейде өзүмдүн матымды билишпейт кээбиркилер көптөр. Ал бакыт ой темир президенттин күйөө баласы же болбосо ушинтип даткам деп ушинтип ар түрдүү которулуп айта берет, анын баарын эми ага таарынбайсың да эми каяктан.
Сиз өзүңүздү ким деп көрөсүз? Театр актер деп көрөсүзбү же кино актер деп көрөсүзбү?
Мен актер деп эле көрөм негизи, бир эле бириктирип. Себеп дегенде мен дипломунда деле жазылып турат актер, драма и кино деп. Бүт эле актерлорду кошондо жазылат. Бул деген эми чынын айтканда биз основной дайыма чеберчиликти аттачып этет тура турган жер бул театр. Кино бүгүн тартыласың, анан кийин 2 жыл тартылбай калышы мүмкүн, же бир убакытта 2-3 киного тартылышы мүмкүн. Ушундай болуп калат. Театр бул дайыма жандуу зритель менен бетме бет ойноп, дайыма жанагы алдыга бир мындай изденүүлөрдү жасап турганга жакшы да. Себеп дегенде бир спектакль көп жолу ойнолот да. Анан ар кайсынсын ар түрдүү ойнойсуң. Ал жердечи болбой калса оңдоп ойнойсуң. Бир күнү бир жака кандай десем бир шашып атып башкачараак болуп калса тилекке каршы аны кайра оңдоп ойнойсуң. Кинодо биз тартылып койгондон кийин аны оңдой албайбыз да. Ал ошол жерде ошол минутада бүтө турган иш да. Тартылды, все снято деп эметип туруп башка картиналарды тартып жибергенден кийин бүттү.
Күчүгүм,
кандай жетип алдың?
Рахмат. Өзүң кандайсың?
Кудайга шүгүр, жакшы.
Жакшы эле. Ден соолугуң?
Жакшы.
Урматтуу радио угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Жан Дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Рубриканын бул жолку чыгарылышында конокто актер Азиз Мурадилаев, кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматовмун.
Эми мына Алымбек татка келели да.
Ушул пенденин башынан бир тал чач түшсө, башыңар менен жооп бересиңер.
Мисалы ушул Алымбек датканы жараткан образыңызды жана сиз өзүңүз айтып кетпедиңизби, кино бир тартылгандан кийин калат деп. Жеткиликтүү ойнодум деп эсептейсизби негизи сиз өзүңүз?
Жок, кантип эсептебейм. Негизи эле качан бир идеалдын бир нерсе болчу эле, мындай болбойт эч качан. Жумурткалары түз эмес болуш керек, негизи жакшылап карап көргөндө. Ошондуктан аны жеткизин деп ойлобойм. Ал жерде да каталар көп бар. Бирок мындай элдин айтуусу боюнча, критиктердин, сынчылардын айтуусу боюнча түзүк эле.
Эми ушул образды жаратуу кандай түйшүктү талап кылды? Сизге жеңил болдубу же оор болдубу?
Чынын айтайын, түйшүктү эле жараткан жок. Бул жерде жөн гана жанагы бир жоопкерчилик, ошол бул болуп өткөн, жашап өткөн инсан. Бул ойдон чыгарылган бир мындай фантастикалык бир эме эмес да. Же автордун оюнан чыгарылган персонаж эмес, бул каарман эмес, бул жашап өткөн тирүү адам. Тарыхчылар бар, көп нерсе жазылган. Ал жөнүндө ошондуктан бул жерде чектен чыгып өзүңчө бир өтө мындай аша чаап башка образга тартып кетпейсиң, кете албайсың.
Сиз азыркы мезгилде өзүңүздүн актерлук кесипти тандап алганыңызга өкүнбөйсүзбү?
Жок, өкүнбөйм. Өкүнгөн эмесмин, өкүнбөйм дагы. Себеп дегенде бул менин кесибим. Кандай болобу, бул кесип мени багат өзү. Негизи эле материалдык жактан болбосо дагы башка дагы бир байлыктар бар да, материалдык жактан тышкары. Эми сөзсүз түрдө ал жагы деле болсо жакшы болот дачы. Бирок кылганга аракет кылабызбы, буйруган биздин деле бир нерсебиз бардыр, кешенебизге жазып койгон, кудайга шүгүр. Мындай алганда ошо
мен окуп көрсөм, сиз эрте үйлөнгөн экенсиз да. Канча жашыңызда үйлөндүңүз?
18.
Кыйын болгон жокпу?
Жок, кыйын болгон жок. Ошо раматылык папама айтып барганда ушундай деп эметсең, балам өлүмдөн башкасын эртерээк болгон жакшы алып келе бер деди. Жакшы, азыр балам 20га чыгып калды почти, 2-курста окуп атат. Кичүүсү 3-класс, улуусу 2-курс медакадемияда. Ал медикке кетти.
Жубайыңыз кесиптешиңиз эле да?
Ал режиссураны бүтүрдү, мен менен курсташыбыз, курсташым болчу мени. Театральныйда окуп жүргөндө анан Бибисара Бешиналиевадан ошо заочный режиссерский деп өтүп чогуу иштейбиз.
Анда сиздин келинчегиңиз режиссер болсо, сизге баягы кээ бир ролдорду чыгарганга жардам берип турат экен да?
Жардам бергенде эмес, эми сын такканга жакшы да. Эмнеге дегенде сын такканды да билиш керек да. Кимден сынды деле ар түрдүү кабыл аласың да. Ар түрдүү болот, кээ биркилер чын дили менен сындайт, кээ биркилер башкача сындайт. Бирок ачык ачык кээ биркилер сындабайт. Негизи эле ошол да жаман. Кээ биркилер аша чаап сындап салышат. Анан кийин мындай бетке бетке мындай мо жериң окшошпой калды деп айтып тура турган жерим деп эметкенге жакшы да. Ошо мамам, эми чыгармачыл адамдар билишет да ушу кесипти. Анан айтып коюшат ушинтип эле, мо жериңди эметип койдуңбу деп, же болбосо бүгүн эмне эле болуп атасың сен деп.
Кудай бүйрсө мына жакшы болуп кетсеңиз, алдыда дагы мындай чыгармачылык максаттар бар да, бул образдарды жаратсам деген кандай максаттарыңыз бар?
Эми азыр биринчи жакшы болуп алайын, анан кийин буюрса ошол эле кесиптүү улантып эле сахнада, кинодо. Эми кинодо ал жакта мен чечпейм. Ал жерде ошо режиссерлор бар. А сахнада дагы ошо кайсы спектакль коюлса, ошого жараша ойлонобуз. Пландарды ошондо түзөбүз да.
Учурдагы сиздин өзүңүздүн муун жөнүндө кандай пикириңиз бар? Себеп дегенде муун алмашып атат, биздин зал характерлордун көбү өтүп кетип атат. Мисалы, Кыргыз драма театрында Мухаммед Токтобаев, Советбек Жумадылов сыяктуу инсандар кеткенден кийин жаш актерлор алардын ордун баса албай аткандай деген пикирлер айтылып калат.
Сөз жок, бизди иштеп кеткен ушул улуу инсандар баардыгы мындай мастерлер болчу. Чынын айтканда мен таазим этем аларга, мындай бир кынтык жок да. Бирок жаштарга деле азыр мындай сын коюш да эме деп ойлойм. Эмне дегенде алдыда баарын оңдосо болот, өздөрү деле мындай убакыт өткөн сайын бул окуу өмүр өзү окуу да. Жаштар негизи убакыт өткөн сайын көз ачылат. Жаш кезде моунтуп айтчу элем, бирсе таптакыр башка нерсени айткан турбайм беле.
Чиркин өмүр жомогумай, бир кайрылган коногумай.
Кадырман радио угармандар, сиздер Азаттык радиосунун Жан Дүйнө радио берүүсүн уктуңуздар. Рубрикада конокто 40 ашуун спектакльдерде ойноп, Сүйүү сынагы, Апамдын махабаты, Чиркин өмүр, Жараланган турна, Президент жана Бомуш, Курманжандатка жана башка тасмаларда роль жараткан актер Азиз Мурадиллаев болду. Эч качан оорубаңыздар, жан дүйнөңүздөр дайыма балкып турсун.
Бүтпөс сага соболумай.
Кадырман угарман, ушуну менен бүгүнкү кечки берүүлөрүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Оодо жаңырган баардык маалыматты сиз эгер окубай калсаңыз, укпай калсаңыз, азаттык чекит орг сайтынан кирип эгенинчунун угуп көрсөңүз болот. Ошондой эле пикириңизди да калтыра аласыз. Таңкы азаттыкта жолукканча сак саламатта туруңуз.